Capítulo Okokun. Ma ya Dios, Kurrey ya ye taha, ya ni te David.
Cuenta majito, kuni niño yu, bindi itu uja onu, bindi ija kahichi kakanda, chima ya ni sa, jani huko nyu yu, sikindute mar, bini hani ya siki taka, yute. Tena inku ka de nu yu kuhito, na inku kiu nu i oja, ma intno na in ovi ndaa, bi ovi ini anu, hatuna jika kwechi saa. Na itu chinyu uchuchi hatu kahini u, ni tu keju u hii tno hasta uya. Na insa asia, te ni iha viha vaa hito. Te ma Dios ya skaku ni nuya, sa ndaja hahai. Te tata tno jaa, kakunya ziu kandanduku nya hii ya Dios. Te kandanduku nyai hakuja ya Dios ndi Jacob, habiko ihinja. Na ndanu neje venyu u. Na vinda nune je haka o nikui nikani, na waha na ndiu rei ya je taha, tena inku rei je taha ja. Suja ku hito ya ndakwi, ya tujuu hito ya ndakwi hahashit na aja. Nanda nune je venyu, na vinda nune je haka o nikui nikani, na waha na ndiu rei ya je taha, na inku rei je taha ja. Suja ku hito, ya ndakwi ndeva. Maja ku rei, ya je taha.